odsjaj dana.
Pratnja ili mom slijepom prijatelju. Noći, izabrala si tamu za prebivalište. Hvala što si stala na moju stranu.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj u razgovoru sa našim gostima tragamo za ljudskom dobrotom i nježnošću koje nam pomažu da opstajemo, da volimo, praštamo, da cijenimo jedni druge. Večeras vam želimo predstaviti čovjeka običnog, jednostavnog, susretljivog, ljubaznog. Čovjeka kojeg želimo sresti na ulici jer on ima vremena da nas čuje, da nas pogleda, da nas razumije, da nam prijateljem bude. Nije li to danas u sveopštoj žurbi za nečim ponekad ne znamo ni za čim prava rijetkost? Eto te rijetkosti večeras su oazi. S nama je, poštovani slušaoci, Slobodan Bajić, kojeg prijatelji iz Milja zovu Boco. Dobroveče vam želimo i dobrodošli u oazu.
Dobroveče, pozdravljam sve slušaoce.
Da sam vas prije možda 20 godina pozvala u ovu emisiju, pitala bih vas o svom poslu, ali evo u ovom momentu ja ću da vas pitam o vašoj poeziji, da mi pričate u suštini o poeziji, jer ste veoma kasno počeli da pišete. Progovorili ste na pjesnički način kao vulkan, jednostavno. I od tada, od 2007. do ove godine, uknjižili ste dvije zbirke pjesama. Budući da ste ovu emisiju intonirali prijatelju, najviše ćemo govoriti upravo o toj kategoriji naših osjećaja, o prijateljstvu, koje je također danas u ovom vremenu pod velikim znakom pitanja. Ima li prijatelja?
Ima. Ima prijatelja. I svi mi, kad razmišljamo o prijateljstvu, prvo pomislimo na onog drugoga. Šta mi dajemo za prijateljstvo, imamo li pravo na prijateljstvo, ukoliko nam prijatelj potreban, prvo treba da budemo mi prijatelji.
Ima li dobrih ljudi?
Svakako. Ima i dobri ljudi i ogromna većina ljudi je dobra. To što današnji tempo života nametnute kategorije, nametnuti način života utiču na to. Ne znam koliko smo krivi, ali sigurno je to razlog da se u dobroj mjeri tako i ponašamo.
Ima li nježnosti?
Nježnosti također ima onoliko koliko je želimo. Koliko smatramo da je ona kvalitet životni. Ukoliko nije, tu se malo šta i može napraviti.
A mi ćemo večeras zajedno pokušati da dokažemo da je nježnost neizbježna, da je to preduslov da bismo mogli jednostavno komunicirati, biti dobri jedni prema drugima.
Pa vrijeme mačo muškaraca definitivno prolazi, našim ponašanjem počinje da vlada ono što je prava vrijednost, a u stvari to je emocija i to je dobro. Bio je jedan životni period kad su kategorije vrijednosti bile sasvim drukčije. Bogu hvala, mislim da u najboljem slučaju prevladava emocija ili su negdje ravnopravno zastupljene u životu.
Evo, kada bi večeras nekog drugog pitala šta je za njega nježnost, pretpostavljam da bi mi nešto drugo rekao, ali evo, budući da sam pomenula to pred vama, gospodine Bajiću, onda pretpostavljam da je najnježniji sada dio vašeg bića upravo ta potreba da se poetski izrazite o svemu onom što ste u prošlosti doživjeli, osjetili, vidjeli.
Pa način izražavanja je uslovljen nekom navikom i to se dešava i meni. Sve proživljeno pokušavam staviti na papir, pa da li će ispasti priča kratka, da li će ispasti pjesma, to u tom času čovjek i ne zna. Više puta sam pokušavao napisati priču, a na kraju sam ekstrakt svog razmišljanja sveo na jednu krasnu malu pjesmu, možda u jedno ili dve strofe.
Koja je to, recimo, pjesma koju možemo evo u ekstraktu doživjeti u te dvije strofe?
Pa evo, prva pjesma koja mi je tu otvorena bila, jednu sam već rekao, to je ta Pratnja. Predivna pjesma koju sam posvetio mojim slijepim prijateljima. A evo još jedna koja se zove Kopnu lađu. Bonacom života plovim, usporavam hod. Trebam samo jedro, suvišan je brod. Umorne ruke sklapam, imam dosta želja. Kopnu lađu, reče iskra, u oku prijatelja. Kratka mala pjesma u koja puno, puno govori.
I koja je uspjela da dotakne čovjeka, da izmami taj osjećaj koji je veoma dragocjen. Iako smo mi u nekim životnim periodima možda skloniji da vrednujemo neke druge vrijednosti, težimo ka nekim materijalnim ciljevima, ali evo kad vam ne treba brod, nego samo jedro, onda spoznate da je u stvari taj duh nešto što nam je najvrijednije u životu. Da bismo to saznali, moramo proživjeti i preživjeti mnogo toga i lijepog, ali i onog veoma teškog i gorkog.
I teške i lijepe stvari su sastavni dio života. Nisam rekao nikakvu mudrost, ali mudrost izgleda dolazi s godinama i onda se pitamo zašto to nismo znali ranije. Jedna pjesma koju sam napisao opet u ovim godinama, a govori o tim trenucima, takvim je i patos. Ležiš dugo, bez želje da staneš. Odbačeni broš ispalih dragulja. Pa te ruka voljena podigne i kroz kožu na grudi prikači. Opet sijaš i brošure brošiš. Patos nikad neće zaboraviti. Draži kamen od dragog te kiti. S kožom srasto poći nikud nećeš. Ova kratka pjesma govori upravo o tome da se svima nama potrebna podrška u teškim momentima. A prava podrška se u takvim momentima i osjeti i najviše dobije od porodice, u porodici i od najbližih, najvoljenijih.
Evo, mi ćemo večeras u Oazi, zato smo se i sastali, pričati o tim osnovnim vrijednostima, o tome kako čovjek i nakon pada treba da se digne, da krene dalje, i tu je veličina čovjeka. Jer i vi ste također doživjeli te neke osjećaje. Evo, krenuli, ide vam dobro, razmahali se tim jedrom, ja bih rekla jedrima, jer ste uknjižili dvije knjige poezije, a velika podrška u svemu tome bila je vaša draga supruga Snježana, vaša porodica na koju ste se mogli osloniti i koja vas je na neki način spasla od tih nekih trenutaka, nekih loših spoznaja.
Da, podrška je u svakom slučaju i u svakom momentu potrebna čovjeku, posebno kada dolazi do lomova i promjena, a ovo je velika promjena kad čovjek iskače iz neke kolotečine i usmjerava se ka nečem drugom. Do prije 10 godina poeziju i mene je malo ko od mojih prijatelja mogao spojiti i pričati o tome. Neki su primjećivali da ima neke poetike i tako dalje, ali ni ja sam nisam obraćao puno pažnju na to. Međutim, kad se dogode stvari u životu kakva se često događaju, znači i ti usponi i padovi, i kad se čovjek okrene nečem drugom, u ovom slučaju to je poezija, podrška je u svakom pogledu jako, jako dobra. U porodici sam imao od prvog dana veliku podršku, samim tim što su svi osjećali da mi je ona potrebna. Možda je ovo baš trenutak da kažem za naslov knjige.
A naslov knjige je Lijepo je biti ti. Mene je naslov knjige uistinu oduševio, i ne samo mene, nego sve one koji su se s tom knjigom susreli.
Da, to je u stvari najkraća recenzija koju sam ja dobio. Moja supruga je uzela rukopis, pročitala ga i vratila na moj sto, napisavši na njemu: "Lijepo je biti ti", baš naglasivši da je to recenzija. Ja sam se stvarno i prijatno iznenadio i bio sam srećan i zadovoljan i rekao sam: "Lijepa recenzija, ali još je ljepši naslov za knjigu." I eto, tako je bilo i zahvaljujući moje supruzi, ova druga zbirka i nosi naziv "Lijepo je biti ti".
A često imamo potrebu da se ogledamo u drugim ljudima, da priželjkujemo, da težimo da budemo neko drugi, da se trudimo da budemo bolji nego što jesmo. I to je otprilike ona potreba da se ogledamo u drugom čovjeku.
Pa ne znam, ja ne mogu bez prijatelja, ne mogu bez porodice. Izraženo sam socijalno biće i to se vidi i kroz moju poeziju, jer ulica kao jedan poligon gdje se svi skupa srećemo je i tema mojih mnogih pjesama i ja to svoje druženje izražavam upravo kroz takav jedan vid socijalnog jednog, kako bi ja to rekao, upravo poligona, jer tu smo svi na toj ulici upućeni jedni na druge. Ima tu i pjesma baš koja kaže "Glavna ulica", pa ćemo je ovom prilikom i pročitati. "Mada si punoljetna već nekoliko vijekova, ulico glavna, niko te nikad nije pitao želiš li se tako zvati, već su ti ime davali i oduzimali, kako je kome odgovaralo, i tjerali da se sa svakim od njih ponosiš. Jedni su te širili, drugi drvoredom uljepšavali, kaldrmisali, asfaltirali, mermerom oblagali. A ti, silno uvjerena u sebe i u svoju nesumnjivu nadmoć, svjesna prolaznosti svojih kumova i kratkotrajnosti imendana, poput brižnog roditelja, sve njih si pazila kao da su prvorođeni. Tihi svjedok sudbina." Eto, upravo ta posljednja rečenica i govori o tome da ta ulica je u stvari i svjedok naših sudbina. U tim ulicama gdje sam rastao i sticao svoje prijatelje i dan danas živim i doživljavam to što doživljavam i o čemu pjevam.
Vaša glavna ulica je u gradu koji neizmjerno volite, u kojem ste se rodili 1951. godine, 4. oktobra, u Banja Luci. Banja Luka je mjesto vašeg rođenja, Banja Luka je mjesto vašeg prvog saznavanja, vašeg školovanja, grad kome se obraćate i kao pjesnik, u gradu u kojem imate svoje prijatelje i u kojem se odvija vaš život. Kada smo se dogovarali za ovu emisiju, kada smo otprilike određivali o čemu ćemo pričati i kada sam pomenula da ste u drugoj polovini svoga života okrenuli se pjesništvu, vi ste rekli da kad pomislite na prošlost, sjećate se samo onog lijepog iz prošlosti i pamtite najviše mladost. Pa bismo sad mogli u one mladalačke djetinje dane prisjetiti se, pronaći ih i u nekoj od vaših pjesama, prozborite o nekim ljudima koji su je obilježili, onima od kojih ste učili.
Tačno, nije to samo neki specifiku moj. Svi ljudi, kad dolaze u zrele godine, počinju da evociraju uspomene i smatraju vrijednošću ono što je nekad davno proživljeno i često se čuje: "Sjećaš li se, sjećaš li se, sjećaš li se ovog ili onoga", pa ponovo preživljavamo sve to skupa. U jednoj takvoj atmosferi, u jednom sjećanju, ali dok sam bio sam sa sobom, napisao sam jednu pjesmu koja mi je izuzetno draga, a zove se "Nedelja". Nedelja, praznik za nas neustrašive vozače očevog bicikla. To sam ljeto vozio ispod rame, po vrbasu plivao paski i oko mame. Vikao: "Mama, baci krišku." Igrao lopte u šljiviku. Svaki centimetar je davao nadu da ću uspjeti pobijediti ramu. U jednom času hrabrosti prebacih nogu. Ja, moje dragost, čuna je bolno gdje je nikla, preskakala ramu očeva bicikla. Da bi s jeseni, vozeći na vrhovima prstiju, uspio guzati na sicu ko biva sjedeći. U kuću sam ulazio tek s večeri, umoran, a rumena lica, gdje me je dočekivala zastrašujuća bjelina računskih i pisanskih vježbalica, a magično privlačila sečija meka. Ali to je već jedna teža priča neka.
To je priča koju razumiju stariji slušaoci. Mnoge riječi ovi mladi s Facebooka možda i ne bi razumjeli, ali potrebno je da se zabilježe jer treba ispričati priču kako je nekada bilo. Kako je nekada bilo biti dijete u Banja Luci? Evo, pomenuli ste bicikl, to je bila relikvija svojevrsna. Ko je imao bicikl, taj je bio na vrhu svijeta.
Tačno. Ali ko je imao dijete i on je bio na vrhu svijeta, ponosni očevi zavrnutih bijelih, odnosno zavrnutih rukava na svojim bijelim košuljama, izlazili su sa svojim novim biciklima, pa ko je imao specijalku, još se više ponosio njom i davao tom opet svome sinu na koga je bio ponosan, da gleda kako on uči, pa pokazivao mu kako se uči bicikl. Nije bilo bicikla za djecu, nego su im postojali samo ti bicikli, ženski i muški. E sad, ko nije imao ženski, morao je da vozi ispod rame, kako piše u ovoj pjesmi. Znači, to su bili rano djetinjstvo, kad smo bili toliko visoki da nismo mogli sa svojim nekim rasponom nogu preći preko rame. I sad kad pričam o ovome, kao da gledam te trenutke, koja je to sreća bila kad smo uspjeli da taj bicikl vozimo i da okrećemo te pedale.
A kad ste odrasli do momka Stasitoga, onda je nešto drugo bilo veoma bitno, posebno ljeti u Banja Luci na Vrbasu, imati čamac s dajakom, otisnuti se niz rijeku.
Jeste.
Sad smo morali uzeti prvu zbirku pjesama Uljepšaj mi dan, da bismo se podsjetili tih nekih sličica iz mladosti u Banja Luci.
Tačno, i poezija i njena snaga jeste u asocijacijama, u izazivanju emocija, možda negdje daleko zaboravljenih trenutaka kad se čuje za nešto i izazove se osmih, sjeta, jedno lijepo raspoloženje. Tako i ova pjesma koja se zove Djevojka i špica, posebno za stare Banjalučane, to će biti jedan ovako trenutak emotivno nabijen, sjetit će se kako se to nekada. A moram reći da sam zadovoljan i time kako se to sve skupa i danas odvija. Mnogo je čamaca na Vrbasu i ponovo je banjalučki svijet vratio se tom Vrbasu, da li zbog ekonomske situacije, da li zbog te neke nostalgije koju imaju dio naših građana koji su otišli iz Banja Luke. Uglavnom, čamaca je danas sve više i to mi je drago. Djevojka i špica. Čamac vrbaski. Tanki. Čamđija preplanula lica, al ukras svemu bila je djevojka i špica. Klizi ljepota Vrbasom, u kamen udara štica. Momci s obale gledaju djevojku i špica. Vrbe se nad vodu nadvile, nestaju osmjesi na licu. Čekaju svi da izroni čamac s ljepoticom u špicu. Veče i dan se smjenjuju, utišava cvrkut ptica. Niz vrba stiho nestaju čamac i ljepotica i špica. Gitaru tiho prebiru mladić i trzalic. Ljubavna pjesma nastade o djevojci i špica.
A da se vas pita, gospodine Bajiću, vi ne biste možda ni željeli da odrastete, vi biste ostali možda u svojoj 16. godini, jer i o toj godini imate jednu lijepu pjesmu. Sad ponovo moramo uzeti ovu drugu zbirku pjesama, Lijepo je biti ti.
Pa jeste, ta mladost je toliko intenzivna sa doživljajima, sa emocijama, sa svim tim momentima koji u kasnom periodu života budu, čini mi se, još intenzivniji, a sjećanje na te godine još ljepši. Evo pjesme. Umreću u 16. Iz nje nikud nisam išao. Iz nje nikud neću. U njoj slađe boli, u njoj se silno voli. Iz nje crpim snagu, vjerujem i crnom vragu. Laži istinom krijem, sa svima se za ljubav bijem. Javu u snove svijam, u tami zorom biva.
Večeras je, poštovani slušaoci, gost oaze Slobodan Bajić, Boco, pjesnik. Sada bismo mogli da predahnemo, ali opet uz melodiju koja je u vezi s vašom poezijom. Sarađujete sa Bibliotekom za slijepa lica. Snimili ste CD, jednu zvučnu knjigu.
Tačno. Već nekoliko godina ja sam personalni asistent za slijepa i slabovida lica u Banja Luci. Družim se sa slijepim i slabovidim ljudima. Ovim putem želim sve da ih pozdravim, jer znam da velika većina njih voli radio, prati ovaj program. A što se tiče promocije, tačno je, moja prva knjiga isto tako praćena je sa CD-om. Taj put smo snimili sa pokojnim gospodinom Zubovićem i sa Nadom Rodić, samo nekoliko mojih pjesama, mislim da je to bilo oko 20 pjesama. I taj CD i knjigu sam poklonio Biblioteci za slijepa i slabovida lica. Ova knjiga je u potpunosti snimljena. Mladi glumac Banjalučkog pozorišta Boris Šavija je govorio stihove moje, napravili smo i muziku, pročitane su i recenzije, tako da kompletna knjiga koja je štampana, prenesena je u audio format. I promociju te knjige smo imali neposredno, znači sutra dan od glavne promocije knjige, odnosno zbirke poezije koja je bila 24. juna u Banja Luci. Promocija CD-a je bila u prostorijama Saveza slijepih, odnosno biblioteke Saveza slijepih, i bila je jako dobro posjećena i koliko znam, zbirka jako dobro i prihvaćena od strane mojih prijatelja.
Postoji pjesma Slika uma.
Je jedna od pjesama koje su se dopale mnogima. To je pjesma iz moje prve zbirke i bila je inspiracija mom mladom prijatelju Emiru Meremiću, koji je nedavno diplomirao na Muzičkoj akademiji u Banja Luci. On je sada dirigent, diplomirani, dirigovanje je završio. Inspirisan ovom pjesmom napisao je muziku i za promociju moje zbirke Lijepo je biti ti. Izvedena je prvi put ova pjesma i jedan kuriozitet u svemu tome je molba mog prijatelja da dopišem još jedan stih, odnosno jednu strofu. S tim se nikad nisam susretao i bilo je izuzetno, izuzetno teško, ali smo uspjeli i to napraviti. Slika uma. Da li si tako lijepa ili te tvaku trebam? Da li te drugi vide kakvom te ja gledam? Sliko uma moga, oči što te kvare, nisu kadre takvu raskoš da podare. Da li si tako lijepa ili te takvu gledam? Sliku uma moga bezgranično treba.
A sada ćemo čuti i melodiju.
Tako si tako lijepa. Život je to htio.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u oazi pjesnik Slobodan Bajić Boco. Evo, čuli smo melodiju koja je komponovana na stihove vaše pjesme Slika uma. Odnosi se na ženu, na tu vječitu čežnju muškarca za ženskom ljepotom, za njenom tajanstvenošću. A vi ljepotu žensku doživljavate na jedan poseban način. Rekli ste mi da prvo što uočite kod žene je njen
korak, da. Jeste. Taj korak je inspiracija, hod ženski, stvarno mnogo cijenim. Danas je mali broj djevojaka, žena koje na taj hod polažu ili obraćaju pažnju. Svi mi negdje žurimo, tako da se i desilo i to da taj ženski korak koji stvarno pun jednog doživljaja, čak i mogao bi reći nekog erotskog naboja, može da bude inspirativan za pjesnika. Pa ću pročitati jednu pjesmu koja upravo govori o jednoj predivnoj Banjalučanki. Osim toga što je bila lijepa, znala je tu svoju figuru lijepo i nositi i hodati po ovom gradu, i ostao je zamrznut jedan trenutak u ovoj pjesmi. Vreo vazduh, sve leluja, podnevna tišina vlada. Kestena hlad daruje mi ugođaj snenoga grada. Ravnica vrbasom plahim, blagošću svojom ovlada. Hodom, poput pera lakim, prolazi djevojka mlada. U pogledu sanjalačkom, sljubiše se strasno tada, gracioznost djevojačka i ljepota ovog grada. Još je samo srce mlado, vrijeme trag je ostavilo, sjećanje moje davno taj trenutak zagrlilo. Dok je pjesme, nek se pjeva, divno gledat je iz hlada. Kad prolazi lijepa djeva, Saračeva kćerka mlada.
Već sam mogla zamisliti tu lijepu djevojku kako jednog žarkog dana u hladovini kestena hodi ovim gradom. Eto, to je moć pjesnika da se prisjeti nekih slika iz života, da to ponekad lako, a ponekad veoma teško izrodi i prenese na papir. Nije lako pjesnik biti, ali neko i ne može da mimoiđe u sebi tog pjesnika, kao evo što ni vi niste ni slutili da ćete jednog dana biti gost u jednoj emisiji i govoriti kao pjesnik.
Iskreno bude nisam, da ću biti pjesnik i da ću govoriti svoje stihove, razgovarati sa Jadrankom Mudrenović o poeziji, to nisam. Ja sam kabovac. Nekad sam u klubu akademičara Banja Luke, za oni koji ne znaju šta je kab, bio aktivan i svoj život sam na neki način mogao povezati s tim da budem neki kulturni, društveno-politički radnik koji će raditi za dobro ovog grada, ali da ću prenositi na ovaj način svoja razmišljanja, znači poezijom, nisam mogao pretpostaviti, ali desila se i to.
Mislili ste da ćete biti samo neki posrednik, a vi ste, evo...
Da, ja sam kreator, kreator. Ja sam čovjek koji donosi nešto na svijet, što se mnogima dopada.
Čega biste se još željeli sjetiti iz tog prozora prošlosti, koja nam se uvijek čini ljepšom nego što je možda uistinu i bila?
Ovako da vam kažem, ja sam ratne godine proveo u Banja Luci. O njima jako malo pjevam, gotovo uopšte ih se ne dotičem, jer mene interesuje ljepota života. Ali postoji jedan trenutak koji sam ja zabilježio baš iz tog perioda, a to je prijateljstvo. Nastala je jedna pjesma koja se zove Bijela boja. Kuriozitet za tu pjesmu je da je njen original meni došao u nekom polusnu u 4 sata ujutro i to na jeziku koji smo kao klinci govorili, a to je šatrovački. Dakle, original ove pjesme je na šatrovačkom jeziku, da bi je kasnije preveo na srpski jezik, a moj prijatelj Šemso Avdić, veliki romski pjesnik, je tu pjesmu preveo na romski jezik i ona se nalazi u ovoj zbirci, pa ću ja samo dio te atmosfere da prenesem, odnosno pročitat ću tu pjesmu Bijela boja.
Na sva tri jezika.
Dotaći ću se samo šatrovačkog i srpskog jezika, a ostavit ćemo ovaj romski za kasnije, mada bi možda mogla, probat ćemo. Ovako, Bijela boja. Čune da tam pi daku da sa deo. Čune da dam gle jetvo necr rebo. Mosa u bise ja gumo da vampije. Mosa u nime ti si lebje jebo. Neću da pitam kuda sada ode. Neću da gledam tvoje crne bore. Samo u sebi ja mogu da pjevam. Samo u meni ti si bijele boje. Cigan sam, brate, i moram da idem. Moram da idem prije bijele zore. Znaš da u noći cigan se ne vidi. Moja je duša samo galeb boje. Nema ga više. Daleko ode. Šarena čerga budi se u zoru. Tiho o njemu ja već dugo pjevam. Crni je gavran, meni galeb boje. Eto, to
hoćemo li probati na romskom?
Probat ću, ali ovo će biti prvi put. Šemso, ako me slušaš, izvini. Nika mav te pučav kaja kana dželi. Nika mav te dikav lače kale borjake. Numajan de pahče, teđi labav, numajan de manđe, tu san parne bojake. To bi otprilike bila ta prva strofa.
Otkud taj šatrovački? Je li i to jedan milje gradskog života?
Koliko je taj šatrovački ostavio traga u mojoj ličnosti, eto, potvrđuje i ovo da sam u polusnu, da mi je došla pjesma na šatrovačkom jeziku. Znači, prisutna je duboko u meni. Znači, i taj šatrovački jezik u periodu osmogodišnje škole, znači, to su intenzivno smo ga govorili u 7. razredu. Poznato je da je taj 7. razred karakterističan, jer više nismo ni djeca, a nemamo toliko ni interesovanja za nježni pol, za djevojke. Još smo negdje tu, interesuju nas baš upravo neki muški izražaj i tu je negdje nastao taj šatrovački jezik, najinteresantniji za taj životni period. A kako je nastao, ja stvarno ne znam.
Ali je u svakom slučaju bilo interesantno čuti ovu vašu pjesmu Bijela boja i na šatrovačkom i na romskom. Večeras je u Oazi s nama, poštovani slušaoci, Slobodan Bajić, Boco, pjesnik. Evo govorimo o vašem pjesništvu, u suštini govorimo o vašem životu, vašim sjećanjima, vašim emocijama. O onome što želite prenijeti, ja bih vas sad zamolila da nastavimo još neku pjesmu da pročitate.
Pa evo, pročitat ćemo pjesmu, prvu pjesmu u novoj zbirci, Lijepo je biti ti. Zove se Strast. Na granici mržnje i ljubavi, što tanja je od niti, caruje ona, jača od hridi. Nestane li tako jaka, u lavirintu ljudskih tjenja, patina će prekiti mržnju, zasjeniti ljubav, ravnodušćo se zavladati i od života prepunog raznolikosti načinit će sivo nebo bezličnosti. Dakle, strast je ta koja odvaja i daje snagu emocijama.
Najgore od svega je biti bezličan i doživljavati svijet oko sebe potpuno bez boja i bez osjećaja, što u svakom slučaju vi potvrđujete u onom sasvim suprotnom smislu. Po vama, koje su to osnovne ljudske vrijednosti na kojima treba istrajavati da bismo ostali uspravni, pošteni?
Pa u svojoj istoriji pominje se da je poezija i nastala kroz religiju. Znači, bila je čak u jedno vrijeme i u službi religije i filozofije na kraju krajeva, i ona ima i te svoje elemente i podgrupe gdje se spominje i poezija ljubavna i poezija epska, lirska i poezija koja pretendira da bude filozofska i tako dalje. Ja, pišući poeziju, ne idem od tih klasifikacija, nego vođen emocijom. Kad dođem do neke inspirativne teme, ta pjesma iz mene iscuri, jednostavno da upotrebim taj izraz, i brzo se nađe na papiru. Intervencije kasnije mogu biti u nekim pravopisnim nekim greškicama ili nekom izražaju ili krivo upotrebljenoj riječi koja ne odražava tu moju emociju koju sam imao u tom času i tako, ali osnov te pjesme je brzo on dođe na papir.
Ta osnovna ljudska vrijednost kojoj nas uče roditelji, koja je bila vaša vodilja?
Kompletan život na neki način je učenje i svi mi znamo, neću ništa novo reći, da u jednom životnom periodu, to znači najraniji period, roditelji su neprikosnoveni autoriteti. Ali kasnije tu ulogu preuzima okolina, preuzima društvo i ono je veći autoritet čak i od roditelja, s tim što nikako ne smijemo zaboraviti tu korektivnu crtu, ulogu porodice, roditelja, kad se dešavaju neke neželjene stvari u samom odrastanju i odgoju ličnosti, tu je porodica nezamjenjiva, roditelji i njihova uloga.
Da li u današnjem vremenu postoji kriza autoriteta? Vi imate dvije kćerke, vi ste roditelj, vi i vaša supruga. Kakav je odnos vaše djece prema vama? I recimo, kad uporedite vaš odnos prema vašim roditeljima, da li je tu došlo do nekog pomaka kada je u pitanju ono prošlo i ovo sadašnje vrijeme?
Moramo biti iskreni. Naša djeca su ogledalo nas. Roditelj koji je to u stanju primijeti da osobine koje smo mi imali u mladosti imaju i naša djeca. Koliko ćemo moći ispraviti ono što se nije dopadalo okolini i našim roditeljima od nas, a vidimo da se ponavlja kroz našu djecu, također je nešto što bi čovjek htio uticati, ali isto tako je svjestan da je to genetski materijal koji je takav. Svi bi mi htjeli da nam djeca budu izvanredna. Moje čerke su divne, divne ličnosti, odrasle su stvarno u prave djevojke, ali mi kao roditelji bi htjeli nešto drugo, nešto bolje i tako, mada ne mogu se požaliti, ja imam predivnu djecu.
Kad je u pitanju osnovna ljudska vrijednost, stalno smo u porodici. Mi ćemo i dalje nastaviti priču o vašoj poeziji. Odnosno, zamolit ću vas da iščitate još koju pjesmu, jer Bila bi zaista šteta da odete iz ove emisije, a da vas potpuno ne iskoristimo.
Evo jedne pjesme koja je nastala u decembru, u jednom karakterističnom danu, Jugovina. I zove se tako pjesma Jugo. Južni vjetar u gradu, decembar toplo je. Suknjice klobuke prave, obrazi crvene se. Osmijeh na licu čuvam, volim tog šarlatana, virtuoz, muziku širi, orkestar suvi grana. Pjesmu sada pišeš, vedre tonove stavi mila. Molim, nemoj ništa tužno, ako sam u njoj ja. Eto, to je baš ogledalo jednog raspoloženja koje nakon sumornih sivih dana decembarskih donese jedna promjena, vedro nebo i jugovina.
A evo, interesantna je i pjesma, da vas podsjetim, Crno srce.
Jeste isto tako jedan moment zabilježen u pjesmu, a to je ta jutarnja kafa. Ja imam ritual, volim tu kafu, volim pregledati svoje mailove, svoju poštu na kompjuteru i piti tu svoju kafu. Crno srce. Svakome jutro sa dna šoljice kafe ljubi jedno crno srce. Toplo dotiče moje usne i želi dobro jutro. Ono prvo dobije moj čudesan osmijeh ukrštenih očiju kao zahvalnost što s ljubavlju na usnama ulazim u novi dan.
A takvih novih dana je u životu mnogo i pravo je umijeće svakoga jutra biti svjestan tog novog početka i nekog novog dokazivanja.
Jeste. Život odvodi čovjeka različitim smjerovima, ali uvijek moramo biti zadovoljni i razmišljati pozitivno. To bi moglo da zvuči i kao fraza, međutim, treningom jednim svijesti da ništa ne možemo crnim gledanjem na okolinu i na sve što radimo, ne možemo promijeniti, samo možemo uništavati sami sebe. To je nešto što bi stvarno trebalo trenirati. Moje mišljenje je da bi trebalo i u školama učiti kako to zadržati lijepo raspoloženje.
A smiraj, da li vam se dopada ta vaša pjesma?
Pa to je pjesma upravo o nekom životnom periodu, godinama u kojem se ja nalazim. Smiraj. Na pragu smiraja stoji, pogleda stalno unazad. Godine dugo ne broji, draži mu let neg pad. Mladić u njemu raste, zrelost dostiže pravu. Bitku mu tijelo gubi, duša odbija jav. Stani, momčino zrela, nebo signale šalje. Umorno nestaje tijelo, duša odlazi dalje. I tačno je, ja često volim reći da je ovo naše tijelo samo tetrapak, neka obloga, nešto u što smo mi otjelotvoreni, a duša je ta koja čini i ljepotu i snagu i sve ostalo što vrijedi kod čovjeka.
I evo, baš smo o tome pričali prije snimanja ove emisije, da čovjek, praveći taj životni krug i dolazeći u ovo neko vrijeme, vrijeme smiraja, kako vi to kažete, omudri i može tačno da spozna šta je dobro, šta nije, šta je propustio i šta bi trebalo dalje da učini. A život u suštini je veoma jednostavan. Samo nam se to u svim periodima života takvim i ne čini. I tad se prave neke greške, ali sreća da dođemo u ove godine kada je to sve mnogo jednostavnije. Evo, šta Slobodan Bajić kao pjesnik, kao čovjek, kao neko ko je spoznao da je duh mnogo vrijedniji u životu od onog materijalnog, sanja, želi?
Drugarstvo, prijateljstvo. To je nešto što u ovim godinama posebno mnogo znači. Meni je značio taj duh i u mladosti, moram priznati, jer rođen sam i živio čitav život kao jedinac sin. Tu neku ljubav koju bi poklanjao bratu, sestri, poklanjao sam prijateljima i često me to znalo boliti i povrijediti ukoliko ta ljubav nije bila uzvraćena. Ali opet, toliko je lijepih trenutaka u životu da sam zadržao jedan optimizam i vjeru u prijatelje i dan danas, samo zahvaljujući prijateljima i ljubavi koju od njih dobijam i koju pružam s radošću, ja danas živim dinamično i lijepo.
Zahvaljujući jednom od tih vaših dragih prijatelja, kojima neizmjerno vjerujete i koje neizmjerno volite, naslovili ste i svoju prvu zbirku pjesama.
Uljepšaj mi dan. Jeste. Moj prijatelj iz vremena KAB, Željo Šarić, pročitavši moju pjesmu Djevojka i špica, onako u prolazu, me je pogledao i rekao: e Boco, uljepšao si mi dan. To sam primio tako što sam bio srećan da jedan moj prijatelj tako doživljava moju pjesmu, ali kasnije razmišljajući sam došao do zaključka da je to predivan naslov za knjigu i tako je bilo. Čestitao sam mu kasnije na tom.
U ovom vremenu najdragocijenije je imati drage prijatelje, iskrene prijatelje, ljude oko sebe koji umiju kad potonete da vas izvuku i nagovore vas da je dan lijep i da je pred vama novi početak. Evo, mi smo večeras u Oazi pokušali upravo da vratimo povjerenje u prijatelja, u čovjeka. Vas sam svrstala u one ljude koji su skloni da se obraduju drugom čovjeku, koji su skloni da zastanu, da ga čuju, da s njim porazgovaraju, da drugom čovjeku vjeruju.
Ja često pomislim kako bi trebao zaboraviti ono pitanje kako si. Mi često to izgovaramo i vjerujem da masa nas možda već u narednom periodu, u narednom trenutku pomisli: Bože, zašto sam to rekao? Upravo zbog ljudi koji šire negativnu energiju. Prije nekoliko dana mi se upravo to i desilo. Pitam prijatelja: kako si? On sa kao da je jedva čekao da ga to pitam. Kaže: nikako. Pa me onda krenuo do te mjere opterećivati sa svojim problemima, a bilo je jutro. Dakle, u jednom času mi je isisana neka energija do koje čovjek u ovim danima teško i dolazi, samo zbog toga što je on te svoje probleme natovario na mene. I više puta sam sam sebi ponavljao: više nikog neću pitat kako si. Ali ne ide to. Upravo je i to kako si znak neke prisnosti naše banjalučke, da upitamo čovjeka, da stanemo, da porazgovaramo.
Ako to pitanje postavimo iskreno i ako želimo čuti odgovor.
Pa da, saslušati čovjeka je velika stvar danas u životu, i ako niste u stanju podnijeti žrtvu, saslušate čovjeka, da saučestvujete u svemu tome, onda ne možete ni očekivati da imate prijatelje, da dobijete takvu neku podršku, neku pomoć u momentima kad je vama potrebno.
Bilo šta da radite, ako vas prijatelj pozove, vi ćete možda u prvi mah, rekli ste mi, odreagovati možda na trenutak negativno, ali već u drugom ste potpuno spremni da sve ostavite i da pomažete.
Prijateljstva su takva. Mi možemo biti u nekom poslu gotovo čitavi, ali ako na poziv prijatelja ne odgovorite i u momentima kada vam i nije do toga, stavljate na kušnju to svoje prijateljstvo. Ja se intenzivno družim kao personalni asistent za slijepe i slabovide osobe. Intenzivno se družim s njima i kad me oni pozovu, bez obzira šta radio, oni imaju prioritet, ostavljam sve i odlazim da im pomognem u nekim njihovim svakodnevnim potrebama, da li to da ih ja odvedem od tačke A do tačke B, rečemo, ili da platim neki račun, ili da odemo na neku manifestaciju, ne znam, niz je tih stvari koje treba da se urade za prijatelja, posebno kad se nalazi u stanju takve jedne potrebe. Tačno je, čovjek pomisli: joj, kud me baš sad zvao, ali to traje jako kratko, razum prevlada, ljubav prevlada na kraju krajeva, i onda se upitam zašto sam uopšte dovodio tako nešto u pitanje, ali izgleda da smo mi tako svi.
Ti vaši prijatelji, slabovida, slijepa lica, znaju da cijene vašu pomoć. Oni su vas i nagradili. Dobitnik ste druge nagrade za putopis Putovanje.
Da, napisao sam jednu priču iz perioda početaka našeg druženja. Išli smo za Beograd na takmičenje u golbalu. Za slušalce koji ne znaju da tako nešto postoji, golbal je igra sa loptom za slijepa i slabovida lica. Igra se na dva gola. Trojica slijepih ljudi su na jednom golu, druga trojica na drugom golu. Igra se sa zvučnom loptom. Jedna lopta koja ne odskače, napravljena je od gume tvrde i upućena od strane protivničke ekipe. Ona velikom brzinom se približava vašem golu i unutra su praporci koji proizvode neke prijatne tonove i igrači osjete da ona dolazi. Oni prave golmanske parade braneći taj svoj go i tako se igra 10 minuta jedno poluvrijeme, pa 3 minuta pauza, pa 10 minuta drugo poluvrijeme i onda se dobije pobjednik, postoje turniri, te igre, dosta interesantno i mogu reći da ti moji prijatelji su znali organizovati i organizuju dobro taj svoj život. Osim tog golbala koji sam sad ispričao kako se igra, oni redovno dva puta sedmično odlaze na Kuglanu u dvoranu Borik i ja sam njihov asistent, dodajem im te kugle, govorim gdje kugla ide, govorim šta su oborili i oni ponovo bacaju iz stojećeg stava, znači nema pokreta, stanu, mali raskorak naprave, sa dve ruke bace tu kuglu i onda očekujemo taj rezultat. To se dosta trenira i u Banja Luci trenutno imamo svjetskog rekordera i svjetskog prvaka u kuglanju, to je Jovica Radanović, inače radi u Savezu slijepih i slabovidih lica, jedan divan mlad čovjek koji uskoro sa svojom životnom saputnicom, Klarom, očekuje prinovu.
Evo, postavljam pitanje Slobodanu Boci Bajiću, pjesniku, a on priča o svojim prijateljima i o ljubavi od čovjeka do čovjeka. Evo, mi smo sad na kraju emisije. Je li vam žao što smo propustili neke pjesme da ne čuju naši slušaoci?
Naši slušaoci, ukoliko budu ocijenili da ova poezija vrijedi, oni će pronaći knjižalu Litera u Banja Luci, gdje se nalaze moje pjesme, gdje se nalazi veliki broj književnih dijela naših Banja Lučana koji se bave sličnom djelatnošću, znači pišu, da li je to poezija ili proza.
A vi sanjajte, želite i pišite i izdajite nove knjige.
Evo još jedna pjesma možda za kraj. Ishod. Ekscentar životne galaktike odvodi nas daleko od ishodišta da bi se putanjom poput ekliptike, brzinom misli, nakon silnih traženja, ponovo našli na mjestu gdje sve asocira na mladost, stare prijatelje i kao da nigdje nismo trebali ići.
Gost Oaze večeras bio je Slobodan Bajić, Boco, pjesnik, autor ovih stihova koje ste čuli, izdatih u dvije zbirke pjesama, u prvoj Uljepšaj mi dan i u drugoj Lijepo je biti ti. Hvala za gostovanje u emisiji.
Hvala i vama što ste me pozvali. Bilo mi je drago da se družimo i da našim sugrađanima prenesemo bar dio tih emocija koje poezija može da prenese.
A slušaoci ove emisije itekako znaju šta znači osjećaj i zbog toga su s nama, nadam se, i ove večeri bili u Oazi sa svojim prijateljima Dejanom Šušićem i Jadrankom Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali,
I kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer.